Nomery toko faefatra. Fandaminana ny toby ny raharahan'ny taranaka Kehata. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe, alao isan'ny taranaka Kehata eo amin'ny taranaka Levi araka ny fokony sy ny fianakaviany hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona, dia izay rehetra miditra amin'ny antokony hanao raharaha ao amin'ny tranon'ilay fionana. Izao no ho fanompoan'ny taranaka Kehata ao amin'ny tranon'ilay fionana, dia ny zavatra masina indrindra. Ary raha hifindra ny toby, dia hiditra Aronina sy ny zanany ka ampidina ny efitra lamba fanakonana. Ary hasariny ny fiaran'ny vavolombelona izany. Ary hodi-takaso no hataony sarina eo amboniny, ka lamba volon'ondry manga tokambolo no ho velariny hasariny eo amboniny io, dia hataony eo aminy ny baony. Ary hamelatra lamba volon'ondry manga eo ambonin'ny latabatry ny mofo aseho izy, ka ataony eo ny lovia sy ny lovia kely sy ny kapoaka ary ny fitoeran-divay ho fanidinana. Ary ny mofo aseho dia hataony eo amboniny. Dia ho velaran'ny lamba jaka eo amboniny izy, ka ho saronany amin'ny sarina hoditakasy izany, dia hataony eo aminy ny baony. Dia haka lamba volon'ondry manga izy, ka hasariny ny fanaovanjiro fanazavana sy ny lela fanaovanjirony sy ny hetinjirony sy ny fitoeran-davenjirony ary ny fitoeran-diloilo rehetra ireo izay hanaovana ny fanompom-pivavahana. Ary reo sy ny fanaka rehetra momba azy dia hataony eo anatin'ny sarina hoditakasy ka hataingina eo ambonin'ny filanjana azy. Ary hamelatra lamba manga eo ambonin'ny alitara volamena izy, dia hosaronany sarina hoditakasy ary hataony eo aminy ny baony. Dia halainy ny fanaka rehetra enti manompo, dia izay fanaovany fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina, ka hataony eo anaty lamba volon'ondry manga, ka hosaronany sarina hoditakasy, dia hataingina eo ambonin'ny filanjana azy. Dia hanaisitra ny lavenina amin'ny alitara izy, ka hamelatra lamba volomparasy eo amboniny. Ary apetrany eo ambonin'ny avokoa ny fanaka rehetra momba azy, izay fanaovana fanompom-pivavahana eo, dia ny fitondrana afiny sy ny fitrebiny sy ny sarinafiny ary ny lovian'ny famafazana, dia ny fanaka rehetra momba ny alitara. Ary ho velaran'ny sarina hoditakasy eo amboniny izy, dia hataony eo aminy ny baony. Ary rehefa vitany Aronina sy ny zanany ny manarana ny fitoerana masina sy ny fanaka rehetra momba azy, ka efa hifindra ny toby, dia voazay no ho avy ny zanaky Kehata hitondra azy. Fa tsy hikasika ny fitoerana masina izy fandrao maty. Zany zavatra momba ny tranon'ilay fionana izany no ho anjara entany taranaka Kehata. Fandaminana ny toby ny andraikitr' Eleazara. Ary ny raharahan' Eleazara, zanak' Aronina mpisorona, dia ny diloilo hatao fanazavana sy ny didika azo manompofona sy ny fanatitra hohanina fanao isan'andro ary ny diloilo fanosorana, dia ny raharaha rehetra amin'ny taberna kely sy izay rehetra ao anatiny amin'ny fitoerana masina sy ny fanaka momba azy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Aronina ka nanao hoe, ataovy izay tsy hahafongotra ny fokon'ny Kehatita tsy ho amin'ny Levita, fa izao no hataonareo aminy mba ho velona izy ka tsy ho faty raha manatina ny zavatra masina indrindra. Aronina sy ny zanany ihany no hahazo miditra ka hanendry azy rehetra samy ho amin'ny fanompony avy sy amin'ny entany avy. Fa izy dia tsy hiditra hijery ny fitoerana masina, na dia indray mpimaso akory aza fandrao maty. Fandaminana ny toby ny raharahan'ny taranaka Gersona. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, alao isa koa ny taranaka Gersona araka ny fianakaviany sy ny fokony avy. Ny hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona no halaminao, dia izay rehetra miditra amin'ny antokony hanao fanompoana ao amin'ny tranon'ilay fionana. Izao no ho fanompoan'ny fokon'ny Gersonita hanompoany sy hitondrany entana. Ny ambain'ny taberna kely sy ny tranon'ilay fionana sy ny firakony sy ny sarina hoditakasy eo amboniny, ary ny varavarana lamba amin'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana, ary ny fefy lambany kianja sy ny vavady lamba amin'ny vavadin'ny kianja izay manodidina taberna kely sy ny alitara, ary ny kofehiny mba amin'ny fiasana rehetra momba azy, ary izay rehetra hatao amin'ireo no ho fanompony. Araka ny tenin'ny Aronina sy ny zanany no hanaovan'ny Gersonita ny fanompony amin'ny entany rehetra sy ny fanompony rehetra, ary hatolotra ho azy ho anjara raharahany zavatra rehetra izay ho entiny. izany no fanompoan'ny fokon'ny gersonita ny amin'ny tranolay fionana. Ary ny hompifehy azy amin'izany anjara raharahany izany dia Itamara zanak'Aaronna mpisorona. Fandaminana ny Toby ny raharahan'ny taranaky Merari. Ny amin'ny taranaky Merari dia araka ny fokony sy ny fianakaviany no handaminanao azy. Ny hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona no hala aminao dia izay rehetra miditra amin'ny antokony hanao ny fanompoana momba ny tranolay fionana. Ary izao no ho anjara raharahany ny amin'ny entana araka ny fanompony rehetra ao amin'ny tranolay fionana: ny zanakazo amin'ny taberna kely, sy ny barany, sy ny andriny, sy ny faladiany, sy ny tsangatsangany kianja manodidina, sy ny faladiany, sy ny tsimany rehetra, ary ny kife momba ny fiasana rehetra sy ny zavatra rehetra enti manao fanompoana ao. Ary araka ny anarany avy no handaminanareo ny fanaka izay anjarany ho entina. Izany no fanompoan'ny fokon'ny taranaky Merari araka ny fanompony rehetra ao amin'ny tranolay fionana, ary Itamara zanak'Aaronna mpisorona no hompifehy azy. Ary misesy Aaronna ary ny lohan'ny fiangonana nandamina ny taranaky Keatita ary ny fokony sy ny fianakaviany avy hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona dia izay rehetra niditra tamin'ny antokony hanao fanompoana ao amin'ny tranolay fionana. Ary izay nalaminy taminy araka ny fokony dia 50:7. Ireo no nalamina tamin'ny fokon'ny Keatita dia izay rehetra manao fanompoana ao amin'ny tranolay fionana izay nalamin'ny Mosesy Aaronna araka ny didin'i Jehovah nampitondrainy an'i Mosesy. Ary izay nalamina tamin'ny taranaky Gersona araka ny fokony sy ny fianakaviany hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona dia izay rehetra niditra amin'ny antokony hanao fanompoana ao amin'ny tranolay fionana izay nalamina taminy araka ny fokony sy ny fianakaviany dia 30:7. Ireo no nalamina tamin'ny fokon'ny taranaky Gersona izay rehetra manao fanompoana ao amin'ny tranolay fionana dia izay nalamin'ny Mosesy Aaronna araka ny didin'i Jehovah. Ary izay nalamina tamin'ny fokon'ny taranaky Merari araka ny fokony sy ny fianakaviany hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona dia izay rehetra niditra tamin'ny antokony hanao fanompoana ao amin'ny tranolay fionana izay nalamina taminy araka ny fokony dia 20:3. Ireo no nalamina tamin'ny fokon'ny taranaky Merari izay nalamin'ny Mosesy sy Aaronna araka ny didin'i Jehovah izay nampitondraina an'i Mosesy. Ny totalin'ny taranaky Levi izay nalamin'ny Mosesy sy Aaronna mba amin'ny lohan'i Israely araka ny fokony sy ny fianakaviany hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona dia izay rehetra niditra hanao raharaha amin'ny fanompoana sy ny fitondrana entana ao amin'ny tranolay fionana izay nalamina taminy dia 20:58. Araka ny didin'i Jehovah izay nampitondraina an'i Mosesy no nandaminany azy samy ho amin'ny fanompony avy sy ny anjara entany avy ary ny zavatra nalamina araka izay nandidin'i Jehovah ny Mosesy.